Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Riċetta stramba. Kif tfisset u taħli jitfall tijek? Garantita li taħdem dejjem u taħti rizultati mill-aqwa. Kidba Treverzara. Fl-10 ta' april, nala 10 snin, il-Lucky Birthday. Il-mama u il-papa se jamlu li parti kbir, akbar minn ta' snin ta' qabel. Krew sala apposta għax il-mama qalt li l-Lucky Birthday darba bis-siġi u għalhekk trid tammilli kollox bil-kbir. Imma jien naf ukoll li l-mama preferit tikri s-sala biex ma tħammitx id-dar u għandha raġun għax id-dar tagħna tassew lussuża. Għandna salott u kamra tal-ikel combined, kollox tal-kawba. B'tapit oħxon minn ħajt sa ħajt, b'żewġ linef kbar magħluqin ġol plastik. U il-fireplace tal-elettriku. Imma din il-kamra qatt ma nużawha. Alla ħares taqbad nimbexxa il-bib tagħha għax tgħid li malar nimliela kullimkien trab. Meta jkollna xi mistednin id-dar, il-mama tiftaħha ftit biex turihomlhom, imma qatt ma naf li għadna fija. F'dawn l-okkażjonijiet kulħadd jinġabar fil-kċina, għax aħna għandna kċina tassew kbira u sabiħa. Ma nafx kemm il-1000 lira qamet. Għal kull jum il-mama ssajjer fuq il-kuker qadim li għandna fil-garax. Kmamar tal-banju għandna tnejn. Ta' fuq is-sabiħa net qatt ma nidħlu fija. Darba fil-ġimgħa l-mama tiftaħ ftit il-vitijiet kollha biex ma jiġġamjawx. Nużaw biss dik t'isfel. Il-mama taf sewwa kif tibżal l-affarijiet prezzjużi li għandna. Insomma, kont qed ngħidilkom dwar il-parti li se jagħmluli. Minna lija darba kontettilkom li il-mama taf tħit ħafna u dejjem tħit li ħwejjeġ tassew żbieħ. Imma l-parti se tixtrilli libsa ta' barra, għax qalt li hekk jixraq. Jien ma nafx jixraq u ma jixraqx, imma l-mama dejjem tkun taf kollox. L-inviti ġabatnihom aktar minn 100 invit, aħjar għax aktar naqra rigali. Iżda li sbaħ rigal żgur ikun dak li jagħtuni il-mama u il-papa. Se jixtru li televiġin għal-kamra tijej, ili nokrop għal-wieħed. Il-mama u il-papa għandhom wieħed fil-kamra tagħhom, minn barra dak li għandna fil-kċina. Allura x'mandi xi kollu wieħed għalija jien ukoll. Min jaf kemm se nieħu gost imgezza fis-sodda bir-remote control fidi naqleb minn stazzjon għal ieħor. Issa ma jkunux jistgħu jindaħluli aktar x'nara u x'ma narax għax issa se jkolli jisset tiegħi. Il-bieraħ ma ridtx nistudja l-pjanu u l-papa beda jeddidni li jekk ma nistudjax ma jixtrulix it-televixin. Imma jien naf li l-kastigi tagħhom qatt ma jaslu, dejjem jedduni daqqa bħaġa u daqqa boħra, imma meta jiġu għall-kastig jitħassruni. Permezz ta' din il-kidba jien qed nistieden anke lilkom għall-birthday party tiegħi. Imma jekk se tiġu tinsewx iġibuli rigal suriet in-nies, ma ridtx kaxxi tas-sapun jew fliexken tal-fwieħa. Min dawk għandi kemm irrid, nippreferi xi logħba ġdida għal PlayStation. għasfur bġew naħwieħed. ċerti nies donnhom id-destinati biex ifallu. Hekk jaħsbuha xi wħud dwar dawk il-persuni li jarawhom bħala nies bil-problemi. L-għasfur li tilef ġewnaħ m'għandux ċans li jtir fil-għoli daqs l-oħrajn jgħidu l-Ingliżi. Żgur li Tom hekk kien iġalluh iħossruhu kuljum li jgħaddi l-iskola. Sa ma daħal is-sixth form, Tom kien magħruf bħala dak li jaqla l-inkwiet. L-għalliema kienu jibżgħu meta jaraw li Tom kien se jkun fil-klassi tagħhom. Dan Tom ma kienx iwieġeb il-mistoqsijiet li kienu jistaqsuh l-għalliema u ġlieda kien jikolha bħal ħobs. Kien jiskarta l-lezzjonijiet imma dejjem irnexxielu jitla minn sena għall oħra, għax l-għalliema ma kienux iriduh fil-klassi tagħhom għal sena oħra. Minn hemm jew minn hawn, Tom kien miexi imma żgur ma kienx miexi l quddiem. Iltqajt l-ewwel darba ma' Tom waqt seminar li kelli mmexxi jien. L-istudenti kienu mistiedna jersqu għal training partikolari li kien magħmul apposta biex iħajjarhom jagħmlu volontarjat. L-organizzaturi qaluli se tkun qed taħdem ma' studenti ta' kull tip. Għandna magħna l-iktar studenti bil-aqal imma għandna magħna wkoll lil Tom, l-istudent bl-akbar rekord ta' arresti u akkużi fil-qorti. Fil-bidu Tom kien litteralment barra miċ-ċirku tal-istudenti, iserraħ mal-ħajt jistenna x'għandi ġdid x'nofri. Ma daħalx fid-diskussjoni, donnu ma kellu xejn xi jgħid. Imma bil-mod il-mod, il-logħob interattiv ġibdu biex jingħaqad mal-bqija tal-grupp. Imma l-aktar li daħal fil-konverzazzjoni kien meta l-grupp beda jsemmi lista ta' affarijiet pożittivi u negattivi li ġraw l-iskola dik is-sena. Tom kellu ħsibijiet fermi fuq dawn is-sitwazzjonijiet u sħabu l-istudenti laqgħu il-kummenti tiegħu. F'daqqa waħda Tom beda jħossu parti mill-grupp u minnu fih donnu beda jitqis bħala l-mexxej tal-grupp. Beda jgħid affarijiet li jagħmlu ħafna sens. Kulħadd kien qed jisimgħu. Tom kien tifel intelligenti u kellu idijat tajbin ħafna. Il-ġurnata ta' wara, Tom kien attiv ħafna waqt il-laqat. Sal-aħħar tas-seminar kien ofra biex jgħin lin-nies li ma jkollhomx dar fejn joqogħdu. Kien jaf xi fisser faqar, ġuħ u qtih ta' qalb. L-istudenti l-oħra tat-tim kienu impressjonati bl-enerġija u l-passjoni li bija kien joħroġ l-idejat tiegħu. Laħquh il-mexxej tat-tim u l-President tal-Kunsill tal-Istudenti spiċċa biex jieħu l-istruzzjonijiet minn għandu. Hekk kif Tom wasal l-iskola kien hemm chaos sħiħ. Grupp ta' għalliema kienu qed jipprotestaw mal-prinċipal kontra l-fatt li dan Tom għamluh leader. Il-proġett ta' servizz għall-komunità kellu jqassam ħafna ikel, kollu provdut mit-tim tal-Homeless Project. Dawn l-għalliema ma setgħux jemnu li l-prinċipal seta' jafda dan il-bidu kruċjali fl-idejn ta' xi ħadd daqshekk imħarbat u inkapaċi bħal Tom. Dawn l-għalliema bdew jieħduha mal-prinċipal. Dan it-tifel għandu rekord ta' sensiela ta' arresti. Probabbli jkunu stess li jisraq nofs l-ikel. Imma l-prinċipal żamm sot u fakkarhom li l-iskop kollu ta' din l-esperjenza kien li joħroġ l-enerġija pożittiva li jkollu kull student u li jkomplu jiżviluppa. Sakemm isseħ bidla vera. L-għalliema kienu konvinti li l-proġett se jkun falliment totali. Ġimatejn wara, Tom u sħabu mexxew grupp ta' 70 student bilan li jiġbru l-ikel. Flimkien ġablu r-rekord tal-iskola 2854 landa ta' ikel f'temp ta' satejn. Kien biżejjed biex jimlew l-iskafef ta' żewġ ċentri fil-viċinanzi. L-ikel kien biżejjed biex jitma' l-familji fil-bżonn ta' dawk l-akwati għal 75 ġurnata. Il-gazzetta lokali xandret l-aħbar f'paġna sħiħa il-ġurnata ta' wara. Peress li Tom għamel xi ħaġa tant kbira, kien hemm ir-ritratt tiegħu flimkien mal-artiklu tal-gazzetta fuq in-notice board fejn kulħadd seta' jarah. Kuljum dak il-board kien ifakru dwar il-ġid kollu li irnexxielu jagħmel. In-nies bdew jaraw fih kapaċità kbira ta' tmexxija. Tom ma baqax jiskarta l-lezzjonijiet u beda jwieġeb il-mistoqsijiet li jagħmlulu l-għalliema. Wasal ukoll biex mexxa proġett ieħor. Ġabbar 300 kutra u 1000 par żarbun għal dawk li jinsabu bla dar. L-attività li waqqaftom rendiet 9,000 l-anet tal-preserv f'ġurnata, biżejjed għal 70% tal-bżonn tal-ikel fis-sena għan-nies tal-post. L-istorja ta' Tom tfakkarna li jasfur b'ġewna ħnieqes kull ma għandu bżonn huwa li xi ħadd jemmen fih. Min isib min jemmen fih jista' jibda jemmen fih innifsu. U min jemmen fih innifsu ikun kapaċi jtir aktar floli minn kulħadd. Imqar jekk kull ma għandu huwa biss ġewna ħwieħed.
Mela, dan huwa l-programm tlaqija jiena Susan Kassar. Dan huwa l-aħħar programm għal din l-iskeda tal-miliet flimkien miegħi fl-istudio hawn Marian Refala kif ukoll id-direttur Lelio Spiteri li ser ikun qed jiddiskuti miegħi topik ieħor. Propjament żewġ topics illi huma relatati ma' xulxin illum ser inkunu qed niddiskutu l-ambjent imbagħad fit-tieni parti. Ta' dis-sezzjoni ser inkunu qed niddiskutu s-saħħa. L-ambjent bħalissa qed nisimgħu ħafna riform dwar riformi li qed jipprova jadatta l-pajjiż tagħna sabiex nieħdu ħsieb aħjar l-ambjent tagħna. Lelio, x'taħseb fuq l-ambjent in ġenerali f'Malta?
Ovvjament hemm ħafna xi tgħid. Naħseb illi sejr illura. Sejr illura għaliex il-bini pereżempju li qed jaffettwani ħafna għawdex bil-mod il-mod sfortunatament ukoll qegħdin nimxu l'hemm fejn qed jitla ħafna bini bla doċċ, bini twil, pereżempju tmur ta' sliema Malta tgħid imma mamma mija jew postijiet oħra tgħid possibbli ġungla ta' konkrit, ġungla ta' bini sewwa. Għawdex ukoll bil-mod il-mod anke jinsilhem tagħna qed jinbena bil-mod il-mod tajt issa kulħadd għandu dritt biex isib daru joqgħod veru. Imma irid ikun hemm iktar regoli stretti dwar li qed insemmi l-bini aspett wieħed xkejken mill-ambjent imma nemmen huwa importanti ħafna il-bini għandu jsir kif suppost, ġifieri dan ma jistax ikun illi nibqgħu nibnu bla doċċ mingħajr ma nagħtu każ tal-impatt. U impatt negattiv illi dan qed ikollu fuq l-ambjent ta' madwarna. Sewwa, bħalissa wkoll din euforija jekk nista' nuża l-kelma ta' l-iskart u sorted out. Mhux bitni xindin ta' sorted out, stejna użajna xi ħaġa bil-Malti, imma insomma ħallija hemm biex aħna bħala persuni nirriċiklaw. Issa sewwa li jkun hemm kampanji kif qegħdin isiru biex iċ-ċittadini jisseparaw l-iskart. Imma mbagħad nittama illi meta l-iskart joħroġ mill-bib il-bara tad-dar tagħna ikun isseparat, ikomplu jkun isseparat mhux imbagħad issir taħlita kif ġieli smajna u allura l-isforz illi jsir miċ-ċittadini qisu bħal jintilef.
Mhux
hekk hawn fl-iskejja l-edukazzjoni li qegħdin nagħmlu, nirriċiklaw għaliex kif hux fatta kollha importanti tifhmunix ħażin kollhom bżonnhom, imma naħseb li fl-ambjent għadna lura. U rridu verament naraw x'nagħmlu.
Naħseb fejn jidħol bini. Ma x'int qed kulħadd għandu dritt fejn li jkollu dar fejn joqgħod.
Alkemm hawn ħafna postijiet vojta illi nemmen li ħaġa li dawn jintlew.
Għal dak kont ġejja, f'Malta speċjalment hemm ħafna bini qadim li huwa vojt u naħseb illi tista' ssir xi ħaġa bħal jien naf twaqqal bini terġa' tirranġaħ. Għax at the end of the day, Daħġi kisa l-istess bħala spisa, I mean, inutli għaliex għandek tkompli tibni biex imbagħad ma jkollniex ambjent fejn aħna nistgħu ngawdu ftit il-kampanja ta' madwarna. Dan wara kollox hekk inti ħatibni ħafna f'pajjiż u mhux ser ikollok eliqi u mhux se jkollok siġar jew mhux se jkollok pjanti li jekk tagħmel ħafna xita pereżempju li jistgħu jassorbu ċertu ammont ta' xita, dan għalfejn jiġru ħafna nies jegħrqu f'ċerta pajjiżi għax hemm ħafna bini u għax m'hemmx biżejjed siġar u pjanti li jistgħu jassorbu ċertu ammont ta' ilma. New York, jekk tara New York, dawk huma apparti li huma street level ma' ċerta lake, so ċertu.
Ovvjament, ekku.
Hemm ħafna bini u għalhekk ċertu nħawej spiċċew merqa.
Fil-fatt importanti ħafna li kif qedna tittara l-impatt ukoll għax inti altru tibni. Imbagħad għandek is-sistema tal-ilma, sistema tal-drenaġġ, it-toroq, kollox jorbot ma' xulxejn.
Eżatt, eżatt.
Ġifier, u kif qed int, għandna ħafna djar vojta, mamma mia ħatmu kapaċi ssib tarf, ħani ħakna jinsielhem, ma morrux il-bot, ngħaddi passiġġata, ngħaddi bil-karozza, tara ħafna u ħafna djar vojta. Dawk se tgħuja ħasra faċilment ġew irranġati. Biftit flus m'hemm bżonn ħafna spejjeż u nies familji jistgħu jgħixu fihom.
Ekku. Ekku, ekku.
Għax inkella ħan nispiċċaw kultura ta' flettijiet u x'hekk.
Kultura ta' flettijiet u mbagħad kulħadd jibni peress li ma tantxaw babax baqa' art.
Dik oħra.
Kulħadd jibni floqli iktar minn jibni floq tara San Ġiljan semej ta' slim.
Ommi m'hemmhekk.
Isek diħla ġol-ġungla.
Mamma
ta' bini.
U ma nafx xi ġimgħat ilu mhux ħafna qabel bdiet proprju l-iskeda ta' radju tagħna. Diċembru minn għalija kien fil-bidu ta' Diċembru issemmiet. Il-kelma riklamazzjoni tal-art.
Riklamazzjoni tal-art.
Ma nafx qed nuża il-kelma eżatta, però meta inti jkollok speċi tibni iktar hemm tpoġġi l-art fuq il-baħar.
Tpoġġi l-art fuq il-baħar.
Tagħmel timxi l barra biex inti toħloq art ġdida fuq il-baħar. Li biċċa baħar, biċċa erja tkun tista' konvertita u ssir art, pereżempju.
Il-bahar ġifiri jisir.
Eħe, per eżempju, inti tibda titfa' il-konkrit innaħa tisfel sakemm jogħla l fuq u titla l-art mill-bahar speċi.
Right.
Fimt?
Ok.
Ġifiri dik ma nafx.
Ma nafx kemm. Għax ifhem issa jekk ħa. Jisek toħloq. Jisek ħata qret il-bahar ukoll hekk mhux l-art biss, jimmi ma nafx. Qed nisma' minn għandek l-ewwel darba ma m'iniex qrajt fuqha ġifieri ma nafx. Ma nafx, naħseb li tista' jisek tipprova solvi problema biex dak li jkun jisek issibru soluzzjoni għal dawk nies li mhux qed isibu fejn jibnu. Imma at the same time imbagħad jisek qed teqret l-ambjent. Li huwa l-baħar, I mean, aħna l-baħar ukoll ingawduh biex nomu biex nieklu ukoll għax issa jieda jistadu biex.
Fil-fatt, ekku, jina kont qed nikwota dak li qal il-Ministru Jose Herrera fl-ewwel ta' Diċembru li għadda fejn qal il-reklamazzjoni tal-art trid issir bil-fors u biex inti definizzjoni eżatta ta' reklamazzjoni tal-art jiġifieri il-ħol in ta' art ġdida f'sit fejn bħalissa wieħed isib il-baħar u l-Ministru qed jgħid trid issir bil-fors u għax huwa l-Ministru tal ambjent u għal il-Ministeru qed jaħdem bis-serjetà għal dan il-għan. U dan għal il-Ministru għal qed jippruvaw jaħdmu fuq hekk minħabba iż-żieda fil-popolazzjoni għaliex il-popolazzjoni ta' Malta hija issa 13-il darba iktar mill-medja Ewropea. Qed tara fint.
Inti semmejt ir-recycling.
Iva.
Naħseb l-iskema li qed tiġi introdotta hija pass il qudiem, però naħseb li saret wisq bil-aġla personalment. Naħseb il-fatt li isna daħħalna hekk kollox bl-aġla, jien mhux qed ngħid għall-arħal tagħna, għax arħal tagħna isna bdejna minn qabel.
Għana bdejna minn qabel. Imma tiġix li għawdex kien il-proġett pilota tal-affarijiet.
Imma f'Malta qisu saret hekk f'daqqa waħda u jsu kulħadd irid jieqleb għaċ-change. Minn l-huma l-għada. Il-fatt li t-tinġabar il-borza s-sewda darbtejn biss f'ġimgħa forsi hija anke l-fatt li ċerta ħinijiet li jinġabar ir-rabix. Dan ċerta nies joħorġu kmini għax-xogħol, I mean fiha joħorġu fix-xinħa joħorġu l-garbage jekk ma jkollokx ma tkunx.
U kemm tawna kontenituri gbar xwaħda din.
Tawna kontenituri gbar, ħafna anke l-fatt li x'inti tiġbolhom ma kienux daqshom konvenjenti.
Fil-fatt dawk kien għamiltom fil-bitħa pereżempju.
Mhux hekk min fil-fatt.
Ma sax poġġihom fil-kċin.
Naħseb li anke l-fatt li.
Ma'għandix dak l-ispazju fil-kċin biex ipoġġihom hemmhekk, daqshom xogħol ma' kbar wies.
Ċertu waste, eżempju, mhux qed ngħid għas-section tal-karti u tal-bottijiet tal-plastik. Qed ngħid għal nirreferi għal xorta toffieħ u dal-affarijiet li l-fatt li għandek borża żgħira.
Dak żgħir wies.
Min mandux din oħra, min mandux bitħa.
Eżatt.
Min għandu dar, nifhem imma flat, mhux dejjem kollok.
Mhux dejjem kollok.
Kif ħadd poġġi.
Mamma mia veru.
Il-kontenituri.
Naqbel 100%.
Allura int titissib mezz biex il-dak li kontejnu jirriċikla mhux qishekk qiegħed bedu milli jirriċikla. I'm sorry, ma jien naħseb li għandu jkun hemm. Dawk il-balki, il-balki bins jibqaw available xorta wahda fil-irħula biex dak li jkun jekk ikollu l-boros jitfaħħom hemm mhux joqgħod jistenna.
Mhux kienet Susan u din ukoll parti mill-ambjent, parti mis-suġġett li jogħġbok tqajjem inti dal-għodu. Meta kien qed isir hekk imbagħad
jitfgħu l-affarijiet.
Pereżempju hemmhekk kellna fejn ta' passi u x'hekk tiftakar u l-kunsill lokali kellu jagħmel kamera għaliex kien qed isir. Miss bla oħra hemmhekk kulħadd jitfa' bla doċċ, kulħadd jitfa' materjal li mhux suppost titfa' f'dak il-lok partikolari.
Imma però veru imma
alright jekk inti l-kunsill lokali l-gvern kien min kien entità provdietlek bring insight għall-argument. Inti jissa prova, mhux prova, obdi ir-regolamenti. Mhux titfa' l-iskart bla doċċ, mhux titfa' skart li mhux kompatibbli ma' dak li hemm mitlub fuq il-bin. Sewa kulħadd jitfa' fl-art, kulħadd jiġi bil-karozza nkiss inkiss, jitfemmek basta barra minn bibi u jitlaqlem, dik mhix kuxjenza ambjentali.
Però naraw ukoll.
Egoiżmu sfrenat, sorry.
Però isna provajna nsolvu l-problema ma' xorta ma' solviċ għaliex beda ġiet introdotta l-iskema il-proġett pilota f'Għawdex, speċjalment fir-raħal tagħna ta' jinsielem, jien nara mir-raħal tagħna ġifieri. Fejn noqgħod jiena xim ma kienx ikun hemm xorta kien qed ikun hemm in-nies jitfgħu r-rabix l-hemm u law, jiġifieri għax dak li jkun jaqta' qalbu jissepara l-iskart, imbagħad issib il-ċerta nies li jiġu nkiss inkiss kif qed tajt int bil-karozza bil-boros tar-rabix jitfgħu hemm għalqa partikolari fejn id-dar tiegħi, jiġifieri kulħadd jitfa' bla doċċ fejn dik. Oħra,
dik f'hemmhekk toqgħod ma tagħmel. Jiġifieri
jew inkella din kienet kwestjoni oħra li ikun hemm min jissepara l-iskart u minkejja li jissepara l-iskart xorta waħda imbagħad issib il-min eżempju flok jiġbor il-borża jarmi l-borża. Jien qed ma naħsibx li wara li tkun ħaddak is-sagrifiċċju kollu għandek issib il xi ħadd li jiġi wara bibek flok jiġbor il-garbage jitfa' l-iskart, jarmi l-iskart, jiġifieri flok jitfgħu ġol trak.
M'hemmx ħaġa sew.
Għax għandu jkun hemm
rispett.
Għandu jkun hemm prudenza naħseb li min jiġbor il-garbage, min ikun qed jiġbru minn ġo trak, mhux jitfa' bla doċċ, jitfa'. Għax imbagħad jispiċċa fit-triq qed jien.
Ħafna minn dawk li qed jaħdmu dak huma barranin fil-fatt għax il-Maltin ma jridux jagħmlu dan ix-xogħol.
U twiddibhom xi kultant kemm twiddibhom għalihom. Isa kett titkellem mal-ħajt, ġifiri.
Għax ħadd
mill-Maltin vera ħadd u mhux ser ħadd m'għandu gatz imbagħad li jgħidlu daqshekk minn tixha tkun bla taħdemgħu għax m'għandix min jiġbor dak it-tip ta' xogħol.
Però jien ngħid li bil-mod il-mod jekk hemm perseveranza u li n-nies tifhem mhux ħaġa imposta għax dik kif qed int. Meta daħħal l-affarijiet ċumpaq bum, forsi n-nies jew uħut min-nies jew ħafna mill-popolazzjoni, ħafna mill-poplu tagħna jarawha bħala impożizzjoni xi ħaġa li trid issir ta' bil-fors. U meta inti tara xi ħaġa ta' bil-fors, inti x'iġilek illi tagħmel, meta xi ħadd jgħidlek tagħmel xi ħaġa bil-fors, inti x'tagħmel?
Tagħmel fattik,
preċiż. Tagħmel fattik tgħid lejha, dik imponuta jiena ħanibqa' nagħmel fattija u allura l-messaġġ hemmhekk żgur mhux se jasal.
L-Amerika pereżempju jiena naf li naf li għandhom ċertu livell ta' edukazzjoni fejn jidħol recycling għax eżempju il-kart il-gazzetti jridu jkunu peg dalihom jekk qed tagħmel ġifi dawk assuma konsidrata bħala karti jagħmluhom għalihom kollox jisu separat u jekk ma tagħmilx ir-recycling tlaqat multa. Ġifieri semmek waslu u tant kemm draw imma tant kemm draw b'dik il-kultura li tittammel ir-recycling.
Żgur ma daħlet fihom.
Daħlet fihom.
Saret parti mill-ħajja tagħhom, il-way of life tagħhom.
Imma eżatt, imma bet issib pajjiżi oħrajn, pereżempju jiena nafs minn sħabi li qegħdin jagħmlu masters barra li jgħidulek madhom fi hawnhekk. Għandhom ċerta kultura ta' xejn isu xejn mhux xejn kulħadd jarmi mal-art.
Veru, għalik aħna wkoll aħna bħala pajjiż alright ngħidu li forsi aħna nismaħ muġin, però hawn pajjiżi li huma qarrilna wkoll
li
importu kollox fl-ambitu tiegħu fl-istampa.
Il-ħabiba minn tiegħi li kienet isa drat riċikla l-karti tissepara l-karti minn mal-iskart normali. N-nies barranin li jgħixu magħha fl-appartament tagħha jgħidula kif qiegħda tissepara l-affarijiet aħna hawnhekk mhux hekk drajna nitfgħu kollox ma' xorxin.
Speċi qiegħdu l-għawda neħes il-kollu għalfejn.
Kemm intom antikwati, kemm intom ta' wara l-muntanji.
Tajba wkoll.
Ġifieri. Tifhem.
Fieri fis-sens tista' tispeċa mid-dieħ.
Biex inkun semmejt il-pajjiż Amsterdam.
Proset għal-wicċom da'
ġifieri,
għajmin. Xa sanser da' mus xie pajis da' seklu għura u ġvera,
imma ek trattawa bħala kem intom ta' wara l-muntanji ta' mnur recycling. Kosta
kollo xorta nemmen illi bil-mot il-mot xorta naslu għax fl-axar mill-axar dan għal-ġittana. Per eżempju, rajna wkoll fl-aħbarijiet għax jiena nsegwi l-aħbarijiet mhux mu fuq it-televixin eżatt imma fuq l-internet l-iktar. Illi per eżempju dawn il-postijiet fejn jintefa l-iskart huma mimlijin il-landfill biex hekk.
Eżatt għal-mata per eżempju.
Il-mata per ġifieri allura jotta lina stess li aħna nagħmlu l-ħila tagħna l-parti tagħna għax inkella Disastru ġej.
Mhux anke l-fatt li
il-futur mhux sabiħ inkella.
Anke l-fatt li taqdim minn fejn il-miżblow x'kultant ikun hemm anzi dal-aħħar ma tantx ikun hemm dik ir-rieħa.
Però x'kultant qed ninnota, jiena mmur Malta kollha laqgħet eċetera eċetera u ngħaddim il-Coast Road.
Eżatt hemm.
Ġieli li laqgħet stati każ, però ġieli jkun hemm ir-rieħa.
Ġieli jkun hemm ir-rieħa.
Qed jiġri fejn kien hemm żmien ma jkunx hemm rieħa, pereżempju.
X'kultant għax qabel Qabel konna naħarqu l-iskart biex qisu neħilsu minnu, imma dak qed jagħmel il-ħsara għax imbagħad għandek l-effetti tal-global warming u l-greenhouse effect, ġifieri biex nispjegaw b'mod sempliċi il-kimika li toħroġ minn ġol l-iskart xi qed taħarqu inti jitla' mal-ajru ġifieri mal-istratosfer u mal-atmosfera tagħna. U jiftaħ dik il kienu jispjegaw ilna b'dik il-mod hemm isa blanket li qed tipproteġi lid-dinja tagħna u tibda tinfa' toħod iċċarrat ta' x'inraw l-ewwel darba xjentisti ma kinux jafu minn fejn ġejja bdew jgħidu
ma tantx qed issemma' din it-toqba xi bil-mod il-mod naħseb li qed nirranġaw.
Ma x'jentisti fernażija qabdithom x'inraw għax il-fatt li għandek x'aġa tipproteġina mix-xemx u li qiegħda taħraqna ġifier bil-mod il-mod. Għalhekk ġidej għall-ġittana wkoll wara kollox. Għax ma nsewx ħarqu l-iskart, qas x'kien ħarqu l-iskart ħankomplu nagħmlu l-ħsara lilna nfusna.
Però jiena nemmen kif nerġa' ngħid li jekk aħna ħanaraw bħala impożizzjoni xi ħaġa ta' tittamilha għax issa mbagħad ħajkun hemm ukoll wara l-festi u x'hekk wara dawn il-festi tal-waqt jispiċċaw issa il-ħadd li ġej tkun proprju l-epifanija u x'hekk il-wasla ta' Slat Imagi ħajbdew jingħataw il-multi.
Infatti kien tbaċċi li jiġi.
Fim tiġi firi, dik issa mbagħad firi.
Multa.
Naħseb li jisma' ħa ngħidlek bħala poplu naqra ta' multa daħħan nafsi taktar f'sensin għax aħna bħala poplu xi kultant ma nitgħallmux allura l-multa forsi tenna nobdu naqra iktar minn dak l-aspett naqbel magħha dik innaqra dixxiplina żejda jkollna bżonna.
Il-multi fhem jagħmlu sens imma again nemmen li l-mod kif il-ħinijiet speċjalment li nġobar l-iskart. U l-ħnijiet illi irridu jkunu qishom adottati għal kulħadd għax dan mhux jekk inti qed timponi ċertu ħin li jrid joħroġ ir-rabbiex u mhux kulħadd ma tistax toħorġu qabel u ħadd timponi l-multa. Ma tagħmilx sens għax min kif ħadd tagħmel biex tmur ix-xogħol hemm min joħroġ fil-ħamsa ta' filgħodu biex imur ix-xogħol.
U kien hemm xi argumenti diġà fuq din il-ħaġa.
Mhux Malta biex għawdex biss anke Malta ġifier biex imur ix-xogħol.
Ovvjament hawn jaħdem bix-xifta u ma jistax jagħmel mod ieħor.
Eżatt, allura irrit ukun hemm mezz, irrit ukun hemm way forward biex inti jekk inti trid il-ħadd ieħor illi jobdi r-regoli trid tgħinu wkoll, trid tkun ta' għajnuna.
Pereżempju din għax qed isir ħin ukoll, ġifieri ħajkonna nieqfu. Pereżempju, l-iskola jagħtu tfal il-ħalib. Is-sinti il-kartun għax il-ħalib jiġi fil-kartuni żgħar sewwa, ma tistax toħorġu l-għada għaliex ma jħux il-borza illi fija jkun hemm il-kartun tal-ħalib. Minn inti għandek pratikament 3-4 ijiem briħa ta' ħalib taqsam ġol-bitħa tal-iskola sakemm dan toħorġu. Sadik hija ħelti.
Mhux għalhekk. Imbagħad
taf inti l-ħalib x'inhom ġurnata tnejn m'hemmx għalfejn ngħidlek x'rieħa jibda jkollu. Mhux rieħa
pjaċevoli.
Pleasant smell, assolutament. Ġifieri, jekk naħseb ikun hemm kif qed inti forsi naqra diskussjoni aktar fuq il-ħinijiet fuq il-ġranet, naħseb li l-proċess ikun aħjar għal kulħadd.
Ekku, dak kien l-aħħar programm għal din l-iskeda.
Is-sena t-tajba.
Is-sena t-tajba.
2019, here we come.
L-lum id-diskutejna l-ambjent u s-saħħa. Dak kien il-programm tlaqija jiena Susan Kassar flimkien ma' Marjan Refalo u Lelio Spiteri.
Thank you.
snajja tal-imoddi, kidba ta' Guido Lanfranco, ta' s-sġijiet. Fl-imoddi mbijet ma' kienx hawn s-sġijiet fid-djar tan-nies komuni, s-sġijiet kif nafuhom aħna kienu jeżistu fid-djar tal-gbarat u s-sinjuri li bossa minnhom kienu barranin li ġew Malta. Minn barra s-sġijiet dawn kellhom ukoll banketti ta' kull daqs. Fil-kappelli ċkejknin tal-kampanja ma kienx ikun hemm s-sġijiet, iżda meta kellhom fejn wieħed ipoġġi jistrih, kont issibilhom bankijiet twal tal-ġebel taħt il-ħitan biss. In-nies tal-kampanja kienu jpoġġu fl-art b'saqajhom imsalbin jew fuq xi ġebla. Biex jiklu kien ikollhom fl-art bejnietom bħal skutella jew l-embija tal-fuħħar u kulħadd jiekol minnha u ma kellhomx friket. Iżda hekk kienet is-sistema f'artijiet oħrajn ukoll. Ftit bdew deħlin il-banketti fid-djar u dawn bdew isiru għoljien meta bdew bl-amara u bl-imwejjed. Fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan żdied ħafna x-xogħol tal-Mastru Daxxa u bdew isiru aktar amara. Banketti baqgħu dejjem popolari u komuni kullimkien. Iżda dawk li setgħu iħallsu bdew jordnaw amara bl-imwejjed u s-siġġijiet. L-ewwel għamla ta' siġġijiet popolari kienu magħmulin minn qafas tal-injam, kollu minn ċotti, iżda l-qijan kienu jkunu tas-soda. Din is-soda kienet tkun weraq twal u dojoq ta' ħaxixa imsejħa soda, mibrumin bħal ħaber jew rumnell irqiq. Għalkemm is-soda tikber f'Malta mhix daqshekk komuni u tajba biex tintuża għall-qijan tas-siġġijiet. Għalhekk kienu jġibuha minn barra f'għamla ta' balal jew kobob kbar biex tinħadem hawn. Dak li kien jinseċ il-qiegħ tas-siġġu kien irid ikun tas-sena għax dan ma kienx xogħol ħafif. Kien irid ikun jaf jibda n-nisġa biex ma tinħalx u taħbi truf u wara li jkun sallap is-soda min-naħa l-oħra tal-gwarniċ din trid tkun tidher pulita. L-aktar li konna naraw minnhom dawn is-siġġijiet tas-soda kienu fil-knejjes u damu jintużaw sa snin 60 sa ftit wara l-Konċilju Ekumeniku it-tieni meta beda jsir bosta tibdil fil-knejjes. Għalkemm baqa' xi ftit siġġijiet tas-soda jidru kultant flokhom insibu bankijiet twal, puliti u aktar notfa. Fil-knejjes is-siġġijiet kienu jagħmlu ħafna ħsejjes biċ-ċaqliq u ġieli kienu jintlew bl-insetti. Madan kollu ta' min jgħid li fid-djar għalkemm kellhom siġġijiet jixbħu l dawk tal-Knisja, kellhom ukoll siġġijiet bis-soda kulurita biex tifforma disin u minn flok ikollhom nisġa komuni fid-dritt kienet tkun aktar diagonali. Ġeneralment kont tissib li dawk li jinsġu l-qijan tas-soda kienu jaħdmu qrib il-Mastru Daxxi li kienu jagħmlu s-siġġijiet. Triq San Kristofru l-Belt kienet magħrufa bħala triq tas-siġġijiet.
Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.